kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pag wala ka sa mood, huwag ka na lang gumawa ng malong. Baka masisira mo lang.
Higit limang henerasyon ang sinusunod ng pamilya ni Annalyn Sultan mula sa Katidtuan Sultan Kudarat sa Maguindanao, ang paghahabi ng malong inaol. Ang inaol ay nangangahulugang hinabi o paghabi. Ito'y isang tawag sa tradisyonal na hinabi o tela na kilala sa mga geometric designs. Subalit ngayon, marami na ang nagagawang disenyo at ito ay itinuturing na simbolo ng barabangsa o dignidad sa kultura ng mga Maguindanaoan. Kwento ni Annalyn, 10 taong gulang lang ito noong matuto sa tulong ng ina. At kasama ng buong angkan, patuloy nilang pinapalago ang kultura at kanilang produkto. Pero aminado ito, hindi basta-basta ang paghahabi ng malong inaol. Dahil ang isang simpleng piraso na gagawa sa loob ng 4 na araw.
Simula ka ng 8 o'clock, tapos mag-i-end ka ng 5 p.m.
Nakaupo ka lang.
Tapos tumitigil lang kapag kumakain ka na. Tapos kapag patapos ka na kumain, babalik ka naman doon kasi naiisip mo na baka bukas wala ka namang makain.
So hinahabol niyo yung mga orders?
Opo, hinahabol talaga. Kasi pag wala kami magbenta, wala talaga kaming mabili na kwan, sinulit. Hindi rin kayo makagawa ng inaol. Pa din kaming makain.
Gamit ang pagablan o kabablan, mano-manong hinahabi at nilalagyan ng disenyo ng pamilya ni Annalyn ang malong. Gamit ang iba't ibang klase ng sinulid tulad ng tanor o cotton, silky rayon o katiyado na sobra ang kintab at minsan kombinasyon ng 3 sinulid.
Actually, mama, may tono yun siya, ma'am. Kasi, ma'am, kahoy pati kahoy na pinupush. Tapos dun, masakit pa sa dibdib. Tapos yung likid mo pa kasi wala kang masasandalan.
Pero ano naman yung mararamdaman pag natapos na yung isang malong?
Sobrang saya talaga, ma'am.
Wala mo na pag-order, ma'am. Pag-order, ma'am, na siguradong nabibenta mo na siya.
Dapat, ma'am, hindi ka magkakamaling sipain yung kawayan, ma'am.
Yung kawayan kasi, ma'am, yun yung inaapakan natin sa baba. Tapos dun yung bumubuka yung sinulid. Tapos ipapasok doon yung tulak, which is yung tulak na yung hinihila. Papasok, pabalik. Kapag naghahabi ka ng inaol, dapat nasa tamang mood ka. Kasi ma'am, pag nasa tamang mood ka, kung masaya ka, na maganda yung kakalabasan ng inaol mo. Pag wala ka sa mood, ma'am, na pangit yung kakalabasan. Kasi nasisira yung, tapos yung sunilid ka kapag nabangga nung tulak na wala, napuputol yung sinulid.
Aminado ang dalagang weaver. Hindi madaling ibenta ang kanilang produkto sa merkado, lalo't marami na ang kompetensya. At sa hirap ng buhay, laking tulong kung may order tulad ng ginagawa ng Filipino-Australia na nagtayo ng online shop.
Mahirap, ma'am. Lalo na, ma'am, kung walang nag-order, ma'am, na wala din kamang makain. Kaya makakuha ng pera kasi wala mang trabaho dito. Pag wala kaming nabibenta, na wala rin kaming mabibili na sinulid, hindi kami makagawa, hindi kami makahabi ng inaol.
Taong 2012, nang unang dumating sa Australia ang chemical engineer na si Tricia Pestanio. Si Tricia ay UP graduate at nagtrabaho sa malalaking kumpanya sa Pilipinas hanggang dumating sa Sydney at lumipat sa Queensland. Mula ito sa pamilya ng mga inhinyero, subalit namulat siya sa pagninegosyo nang dumating ito sa bansa.
Ayun, na-inspire ako mag-masters. So I got a scholarship sa Sydney University doing international business. So medyo related to din sa little shop ko, 'di ba? Kasi parang exporting. So yung international business, it's like working with a global community or doing export, business management. So lots of things na hindi ko na-tackle sa undergrad ko.
Dagdag pa nito, bata pa lang si Tricia, mahilig na siya sa arts at gusto niya itong ibahagi sa iba, lalo na ang mga produktong mula sa Pilipinas.
Siguro growing up, I was always in love with like artistry. So good thing is, siguro sa family ko, encouraged, you know, to have a good eye for things, to develop that skill of having good eye for things. So it doesn't have to be expensive. Could be antique, could be secondhand, could be really nice, pero parang may beauty within. So drawn talaga ako sa ganun. And at the same time, like sa Philippines, ang dami kasing ganun, di ba? Ang daming beautiful things. And yung amount of effort that people put into it is just unparalleled compared to, I don't know, what I see here. If you go to Europe, doon ka makakakita ng parang artisans pa rin. I guess in other countries, especially in Sydney, it's not as common yung to put that much effort into creating something. So I was drawn into that. And then I had a good eye, pero I also knew that I can't just be the consumer. Kasi hindi ko masustain din yung parang eye, yung parang all for nothing. Kasi parang pag nakita ko, tapos na, di ba? Tapos bibilin ko, tapos na. So I thought, paano ko pa ma-extend yung experience of appreciating things? And that's how I came about with starting a shop. So I get to curate beautiful things in the Philippines and then send them through or connect people to those products. So yung mga nasa supplyan ko from different countries, and they may not have immediate access to these beautiful products.
At isa sa ibinida ni Tricia sa kanyang mga kliyente sa maraming bansa ang produktong hinahabi ng mga Pinoy.
Paghahabi, kasi yun yung nasa Philippines, yun yung parang dun mo nakikita yung ano ba, yung skill, yung talent ng mga tribes dun sa output niya, di ba? And paano ba? Social media. So I follow people on Instagram and it leads me to another and it leads me to another. Eventually, I follow so many beautiful things na I get to the source.
Sabi nito, isang eksperimento lang noong una ang lahat hanggang sa pumatok ang kanyang online shop.
One time sa Facebook, parang na-invite ako sa isang group where yung indigenous people or yung source mismo from different parts of the Philippines, they get to sell things there, they get to showcase their products. And then ako naman tingin. So kasi parang ang ganda, pero saan ko naman kailangan? Like I can't get like 12 different blankets for myself, diba? Mm-hmm. Or 7 different shawls. Tapos naisipan ko na makipag-usap with one of the weavers in Zamboanga. I thought I'd give it a shot. So give her the business as well. So nag-start lang ako, parang $300. I ordered a few different things from her shop na she and her family made. And I had it shipped to Sydney and thought, okay, let's see. I'll take photographs and put it on site. And if it works, it works. If not, it's a good experiment. And I could always take the stuff and use it myself because they're so beautiful. And then, nag-attraction. So may bumili bigla after 2 weeks. May bumili ng necklace. And I thought, wow.
Para sa batang entrepreneur, maliban sa pagninegosyo, gusto din niyang makatulong sa mga kababayan na mapanatiling konektado at mapalaganap ang kultura na kanyang pinagmulan.
By focusing on Filipino products and working with those artisans, parang I still get to connect to my home country. So there's like an innate need in my heart to connect. I feel like it's the same for others too. Right? Especially kung first generation Australian or second generation Australian. They might have that yearning to connect with Filipino culture, di ba? So, I'm there. So ito palang business ko, Sheila. Para siyang non-profit, right? I only started with $500. And then, na-recirculate ko siya ng na-recirculate. So, anything I get, I push it back to those communities. Tapos, bibilin, I'll use it again to buy new products and then I'll put it on the shop, right? So in a way, I think I'm able to like stimulate their economy a bit and then give them source of income. And I wish I don't stop there. But at the same time, maybe in the future, I can do more than that. I wish I could touch their lives a bit more after this. I forget the specific community. If I get products from, they'll use the proceeds to building their school. So this is in Sulu. And in your own little way, by doing that business, parang merong proceeds.
Hindi rin makalimutan nito ang karanasan na ang designer ng sikat na American TV series ay nainganyo na bumili ng kanyang produktong Pinoy.
May nag-order sa akin in bulk. And it's quite a sizable amount. And I found out na it's for NCIS Hawaii, you know, the show. So yung nag-order ay set designer ng NCIS. And so she ordered a few different things to design yung room nung bida. Kasi yung bida, parang she's half Filipino. Yeah, so and then the year after, na-renew yung show nila for a second season. Tapos recently, nag-order ulit ng lots of things from me. So, yun siguro, Sheila, yun yung pinaka nakakatawang experience ko.
Kaya, laking pasasalamat ng angka ni Annalyn dahil isa sila sa mga napiling mapagkukunan ng produkto at maituloy ang kanilang paghahanap buhay.
Sobrang sayang, ma'am. At yan, nakakataba ng puso kasi yung product namin, sumisikat, maraming bumibili at nagugustuhan nila yung mga sarili naming gawa. Mas lalo pa kaming nai-inspired gawin yung Malawang Inaol dahil maraming nagkakagusto. Bilang Inaol Weaver, at sana tangkilikin ninyo ang product po namin.
Maliban sa produkto mula sa Mindanao, tulad ng mga kwintas ng mga Maranao, umaangkat na din ang mga produkto si Trisha mula sa hilagang bahagi ng Luzon tulad ng Inabel Blankets at alahas na mula sa Sungay ng Kalabaw. At ang kanyang mga produkto ay umaabot na hindi lang sa Australia, pati Amerika at London.
I think that by doing the work that I do at Helena, connecting with local Filipino artisans and connecting their craft and artistry to a wider global community, I get to live a bit of my life purpose and I get to be of service to my Filipino heritage that I love so much.
Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.